Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα. Είναι 5η 6 Νοεμβρίου του 2025 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ertnews.gr και από το Ert Echo. Στην άρχη συνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Φέη Μιράμπογλου και ο Σπύρος Ερέθης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Το παγκόσμιο ενεργειακό ενδιαφέρον στην Αθήνα. Υπεγράφει συμφωνία μεταξύ Hellenic Energy, Energian και ExxonMobil για την έναρξη ερευνητικών γεωτρήσεων στο Ιόνιο. Ιστορική στιγμή συμφωνία για γεωτρήσεις, αναφέρει ο Πρωθυπουργός. Αξιοποιούμε με σχέδιο και όραμα τον εθνικό μας πλούτο. Γράφουμε νέο κεφάλαιο στην ενεργειακή ιστορία της Ελλάδας, σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι περήφανες που συνεργάζονται με την Ελλάδα, δηλώνει ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας. Ενισχύεται η ευημερία και η ασφάλεια στην περιοχή, τονίζει ο Παύλος Μαρινάκης. Η Ελλάδα γίνεται ο απόλυτος ενεργειακός κόμβος. Τι κρύβει το οικόπεδο 2 στο Ιόνιο? Πιθανή πόρη 200 δις κυβικών μέτρων, αναφέρουν αναλυτές. Συνελήφθηκε ο δεύτερος άνδρας που εμφανίζεται στο βίντεο με τον γαμπρό του 39χρονου θύματος. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον γαμπρό του 39χρονου με Αλεξής Φερογυλαίκο στα δικαστήρια. Στο Ηράκλειο αύριο ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Να μην στερηθούν οι αγρότες στην υποστήριξη που δικαιούνται, δηλώνει ο Επίτροπος Γεωργίας Κριστόφ Χάνσεν. Σ' άλλο στη Γαλλία με τις παιδικές κούκλες του σεξ στην πλατφόρμα Sein. Και τέλος, ακόμα πιο διχασμένες Ηνωμένες Πολιτείες με την εκλογή Μαμπτάνη, απογοήτευση αλλά και ενθουσιασμό στη Νέα Υόρκη, η κοινωνική και αξιακή διαίρεση διευρύνονται. Και ξεκινάμε το μαγκαζίνο μας με τα πολλαπλά ωφέλη για την ελληνική οικονομία και την ενεργειακή πολιτική που σηματοδοτεί η συμφωνία ανάμεσα σε ExxonMobil, Hellenic Energy και Energian για την έναρξη εξόρυξης υδρογονανθράκων στο μπλοκ 2 στο βόρειο-δυτικό Ιόνιο. Οι υπογραφές μπήκαν σήμερα στο Ζάπιο, παρουσία Αμερικανών υπουργών και υψηλόβαθμων κυβερνητικών αξιωματούχων, αναδεικνύοντας τη στρατηγική συνεργασία Αθήνας-Ουάσιγκτον στον τομέα της ενέργειας. Για πράξη ευθύνης και προοπτικής έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός. Η λέξη ιστορική που χρησιμοποίησαν Αμερικανοί και Έλληνες αξιωματούχοι για να περιγράψουν την συμφωνία αποτυπώνει την σημασία που της αποδίδουν οι δύο πλευρές. Η αρμόδια συντάκτριά μας, Πινελόπη Μητρούλια, παρακολουθεί τις εργασίες της Συνόδου και έχει το ρεπορτάζ για να μας ενημερώσει. Πινελόπη, καλησπέρα.
Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Μια σημαντική συμφωνία ανακοινώθηκε σήμερα. Είναι η συμμετοχή της ExxonMobil στις έρευνες ενός ακόμα κοιτάσματος στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Πρόκειται για το περίφημο Block 2, το οποίο κατήχαν μέχρι τώρα η Energian και η Hellenic Energy και πλέον εισέρχεται σε αυτό και η ExxonMobil με ποσοστό 60% και μειώνεται το ποσοστό των άλλων δύο εταιριών. Δηλαδή είναι 60% η ExxonMobil, 30% η Energy και 10% η Hellenic Energy. Πρόκειται για ένα όριμο κοίτασμα στο οποίο εκτιμάται ότι η ερευνητική γεώτρηση μπορεί να γίνει μέσα στο 2027 και εκτιμάται ότι μπορεί να δώσει πραγματικά αποτελέσματα.
Με ορίζοντα 18 μηνών εντός του 2027. Ερευνητικές γεωτρήσεις, έτσι.
Ακριβώς. Να υπενθυμίσουμε, Θάνο, έχει μεγάλη σημασία ότι η ExxonMobil δεν βρίσκεται μόνο, μάλλον δεν είστε για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ναι. Βρίσκεται ήδη και ερευνά δύο περιοχές, δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης και βέβαια είναι η πρώτη αλλά και η δεύτερη αμερικανική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον ελληνικό χώρο μετά τη Chevron, η οποία διεκδικεί τα οικόπεδα, δύο οικόπεδα θαλάσσια νοτίως της Κρήτης. Πάντα σε συνεργασία με την Hellenic Energy, η οποία έχει μικρό ποσοστό σε αυτές τις παραχωρήσεις. Τώρα να πούμε ότι σύμφωνα με όσα υπόθηκαν στο περιθώριο του συνεδρίου, φαίνεται ότι η ερευνητική γεώτρηση της Exxon Mobil και για τις περιοχές δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης θα γίνουν εντός του 2027. Πρόκειται για δύσκολες περιοχές με πάρα πολύ βαθιά νερά και γι' αυτό αναζητείτε, μάλλον μελετάται σε βάθος τα επιστημονικά δεδομένα που έχει στη διάθεσή της η εταιρεία, έτσι ώστε να αποφασίσει ακριβώς το σημείο που πρέπει να γίνει η ερευνητική γεώτρηση, καθώς το κόστος της είναι πάρα πολύ μεγάλο, υπολογίζεται σε περισσότερο από 100 εκατομμύρια μόνο η γεώτρηση.
Mm-hmm. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο, Πινελόπη.
Θάνο, έχει ενδιαφέρον, αν μου επιτρέψεις, πέρα από τη συμφωνία η οποία ανακοινώθηκε σήμερα, καταρχήν αναμένουμε και άλλες συμφωνίες, κυρίως ό,τι αφορά το LNG αύριο, μεταξύ της ΔΕΠΑ και Αμερικανικών εταιριών. Μακροχρόνιες συμφωνίες προμήθειας φυσικού αερίου από Αμερικανικές εταιρείες της ΔΕΠΑ. Πέραν αυτού όμως, είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η τοποθέτηση των Αμερικάνων, των δύο Αμερικάνων υπουργών, του Chris Wright και του Ντακ Μπέρκαμ.
Ο Υπουργός Ενέργειας και ο Υπουργός Εσωτερικών. Έτσι.
Ο Υπουργός Εσωτερικών. Θα έλεγα ότι ο πιο σκληρός και ο πιο ξεκουράτος, αν το λέγαμε έτσι, ήταν ο Ντακ Μπέρκαμ, ο οποίος είπε ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν τεράστιες ποσότητες φυσικού αερίου που θέλουν να τις πουλήσουν σε φίλους και συμμάχους για να μην αγοράζουν ενέργεια από τρομοκράτες. Με λίγα λόγια, ο Ντακ Μπέρκαμ είπε: αγοράστε αμερικάνικο LNG όταν θα διακοπεί πλήρως η τροφοδοσία από το ρωσικό αέριο.
Τράβηξε μια μεγάλη διαχωριστική γραμμή, είναι σαφές αυτό, και με ακριβώς σκληρό τρόπο, με σκληρούς χαρακτηρισμούς. Ήθελα να σε ρωτήσω, προφανώς το ρεπορτάζ έχει πάρα πολύ ψωμί, το λέω έτσι λίγο λαϊκά.
Έχει πάρα πολλές διαστάσεις. Ναι.
Και πολλές διαστάσεις και γεωπολιτικές και οικονομικές και ενεργειακές. Τι αλήθεια κρύβει το οικόπεδο 2 στο Ιόνιο? Ακούω και διαβάζω αναλυτές ότι ενδέχεται δυνητικά αυτό το κοίτασμα να δώσει πάνω από 200 δις κυβικών μέτρων.
Κοίτα να δεις. Κανείς από όλους αυτούς που εμπλέκονται στις έρευνες πετρελαίου δεν θέλουν να δίνουν τέτοιου είδους νούμερα. Ωστόσο, είναι ένα οικόπεδο στο οποίο η Energian και η Hellenic Energy προσπαθούσαν επί χρόνια να προχωρήσουν στο επόμενο βήμα που είναι η ερευνητική γεώτρηση, και το γεγονός ότι η Exxon Mobil αποφασίζει να έρθει, να μπει μέσα, να βάλει τα λεφτά της και να κάνει εκείνη με δικό της δυναμικό της γεωτρήσης, δείχνει ότι πράγματι μπορεί να υπάρχει, να υπάρχουν υδρογονάνθρακες. Επίσης, παραμένει άγνωστο και κανένας δεν λέει αν θα είναι φυσικό αέριο ή πετρέλαιο. Ναι. Εξαρτάται. Κανείς δεν ξέρει τι κρύβει το υπέδαφος, τι κρύβει η γη κάτω από τη θάλασσα.
Είναι αυτή η αλλαγή του δόγματος, μάλλον η αιμονή του Προέδρου Τραμπ από την πρώτη μέρα που τον είδαμε στο τιμόνι ξανά της Αμερικής, αυτό το drill baby drill, δηλαδή τρύπα μωρό μου τρύπα. Ουσιαστικά μοιάζει να εγκαταλείπει η Δύση την πράσινη μετάβαση και να οδηγούμαστε ξανά εκ νέου σε πιο παραδοσιακές μορφές ενέργειας. Άλλωστε το είπε και ο κύριος Μπέρκαμ, είπε το ζήτημα είναι να αυξήσουμε την ενέργεια.
Πράγματι, όπως είπε, το ζήτημα δεν είναι η ενεργειακή μετάβαση, αλλά η ενεργειακή προσθήκη, δηλαδή η αύξηση των ποσοτήτων ενέργειας που βγάζουμε και κυκλοφορούμε. Μάλιστα, σε κάποιο άλλο σημείο της ομιλίας του είπε ότι για να λύσουμε τα προβλήματα της κλιματικής αλλαγής δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι άλλο, έχουμε το AI. Επίσης είπε ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε, μάλλον το πετρέλαιο και ο άνθρακας είναι οι φθηνότεροι και οι πιο γρήγοροι τρόποι για να προμηθευτεί κανείς ενέργεια. Και επιτέθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά την υπερρύθμιση των ενεργειακών αγορών, λέγοντας ότι οι ρυθμιστές παγκοσμίως, μάλλον η ιστορία δεν καταγράφει τους ρυθμιστές, αλλά καταγράφει τους εφευρέτες. Και με λίγα λόγια είπε: σταματήστε να ρυθμίζετε τις αγορές, αφήστε τα πράγματα ελεύθερα, αφήστε να έρθει στην Ευρώπη αμερικάνικο LNG που έχουμε μεγάλες ποσότητες.
Αύριο έχουμε και την ομιλία του Πρωθυπουργού, είναι οι τριμερείς Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ και Αμερικής, έτσι που συνδράμει. Είναι πολλά τα γεγονότα. Μια τελευταία κουβέντα, Πινελόπη.
Να πω ότι στο περιθώριο του συνεδρίου υπεγράφηκε μια συμφωνία Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ υπό την παρακολούθηση, υπό το βλέμμα των Αμερικάνων, θα λέγαμε. 3-1 συμφωνία λέγεται. Είναι μια συμφωνία που είχε υπογραφεί και στο παρελθόν και τώρα ανανεώνεται και δίνεται μεγαλύτερη έμφαση για να υπάρξει συνεργασία και με το Ισραήλ, όχι μόνο μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου.
Λοιπόν, Πινελόπη, είναι πράγματι πολλά τα θέματα και πολύ σημαντικά και για την ελληνική οικονομία και για την ενεργειακή πολιτική της χώρας μας. Τώρα, αφού ευχαριστήσουμε την Πινελόπη Μητρούλια, να συνεχίσουμε. Το γεωπολιτικό αποτύπωμα της χώρας είναι ισχυρό, καθώς οι Αμερικανοί θεωρούν την Ελλάδα ιδανικό σημείο για την είσοδο του LNG, που θα υποκαταστήσει το φυσικό αέριο από τη Ρωσία στην Ευρώπη. Ενώ αύριο έρχονται και νέες μεγάλες συμφωνίες της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στη σημασία της συμφωνίας αναφέρθηκε με μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Σήμερα γράφουμε ένα νέο κεφάλαιο στην ενεργειακή ιστορία της Ελλάδος. Η Exxon Mobil, ο Αμερικανικός ενεργειακός κολοσσός, επεκτείνει τη δραστηριότητά της στην πατρίδα μας. Ήδη έχει παρουσία σε 2 θαλάσσια οικόπεδα νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης. Σήμερα κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα. Μπαίνει και σε ένα 3ο οικόπεδο στο Ιόνιο. Με τη νέα συμφωνία, η εταιρεία δεσμεύεται να προχωρήσει σε ερευνητική γεώτρηση άμεσα. Είναι μια διαδικασία που μπορεί να ξεκινήσει σε ορίζοντα 18 μηνών. Δεν είναι απλώς μια ακόμα επένδυση. Είναι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στην πατρίδα μας εδώ και σχεδόν 40 χρόνια. Μια ιστορική στιγμή, μια πράξη ευθύνης και προοπτικής. Κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας. Αξιοποιούμε με σχέδιο και όραμα τον εθνικό μας πλούτο. Για μια Ελλάδα ενεργειακά ασφαλή, γεωπολιτικά ισχυρή και επενδυτικά ελκυστική.
Είναι η ιστορική μέρα για την Ελλάδα, δήλωσε στο Earth News ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας για τη σημαντική συμφωνία που συνοδεύεται από την πρόθεση έρευνας και υπεράκτειας γεώτρησης στο εν λόγω οικόπεδο από τη νέα κοινοπραξία.
Νομίζω ότι είναι μια ιστορική μέρα για τη χώρα μας, πριν και πάνω απ' όλα, για το παρόν και για το μέλλον. Η Ελλάδα γίνεται ο απόλυτος ενεργειακός κόμβος. Ενισχύονται, νομίζω, με τον καλύτερο και πιο στέρεο τρόπο οι σχέσεις μας, η στρατηγική μας συμμαχία με τις ΗΠΑ και όλα αυτά ενισχύουν την ασφάλεια, την ευημερία στην περιοχή, δίνουν προοπτική για τους Έλληνες πολίτες, τους Ευρωπαίους πολίτες, γιατί αυτός είναι ο στόχος της κυβέρνησης. Κάθε τέτοια κίνηση, κάθε τέτοια ενέργεια, στο τέλος της ημέρας να μεταφράζεται σε καλύτερες συνθήκες για έναν λαό, για έναν κόσμο που δοκιμάστηκε για πάρα πολλά χρόνια και ακόμα περνάει δυσκολίες και αξίζει καλύτερα. Πρέπει όλα αυτά να αναλυθούν, να επεξηγηθούν, να καταλάβουν αυτοί που μας βλέπουν τις επόμενες ημέρες, τις επόμενες εβδομάδες, τα επόμενα χρόνια, τι σημαίνει όλο αυτό για τη χώρα, και είναι χρέος όλων μας να το κάνουμε με τον πιο απλό και κατανοητό τρόπο.
Μένουμε στο θέμα. Ο διπλωματικός μας συντάκτης Νίκος Μελέτης θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε το γεωπολιτικό και διπλωματικό αποτύπωμα της ιστορικής συμφωνίας που υπεγράφει. Νίκο, καλησπέρα. Το ερώτημα είναι τι σηματοδοτεί αυτή η συμφωνία, το γενικότερο αμερικανικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα σε ενεργειακό αλλά και γεωπολιτικό επίπεδο και αν είναι μια πολιτική ομπρέλα τον ΗΠΑ στο γεωπολιτικό και ενεργειακό σκηνικό, όπως διαμορφώνεται.
Καλησπέρα, Θάνο. Δεν θα ήθελα να μείνω μόνο στη συμφωνία, διότι είναι ένα πλέγμα και το θέμα της συμφωνίας σήμερα και της εισόδου της Exxon Mobil στο Block 2 βόρειο-δυτικά της Κέρκυρας, αλλά και το θέμα του LNG και της εισόδου και της συμμετοχής της Ελλάδας στο κάθε διάδρομο. Τα δύο αυτά μεγάλα σχέδια, τα οποία νομίζω θα ακολουθήσουν και άλλα το επόμενο διάστημα, έχουν τη σφραγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Και αυτή είναι η πολιτική ομπρέλα που κρατάω σήμερα, που έβαλε η κυβέρνηση Τραμπ σε όλο αυτό το πλέγμα συμφωνιών και συνεργασιών, με την παρουσία ενός κλιμακίου κορυφαίων υπουργών στον τομέα της ενέργειας, αλλά και εκπροσώπων μεγάλων εταιριών και επενδυτικών ταμείων. Η συγκυρία, Θάνο, είναι ευνοϊκή, διότι σε μια στιγμή που αναζητείται και το μεγάλο ζητούμενο είναι η απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο και η ενεργειακή ασφάλεια των χωρών της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, έρχεται και παίρνει σάρκα και οστά ο κάθετος διάδρομος, ο οποίος όμως στηρίζεται και έχει ως κορμό το σταθμό της Ρεπιθούσα και της Αλεξανδρούπολης, ώστε να μεταφέρει το αμερικανικό και όχι μόνο LNG προς τα Βαλκάνια και ακόμα και μέχρι την Ουκρανία. Η απεξάρτηση της Ευρώπης από τη ρωσική ενέργεια αποτελεί έναν από τους όρους που έχει θέσει ο Ντόναλντ Τραμπ για την αναδιάταξη της διατλαντικής σχέσης και η Ελλάδα τοποθετείται έτσι με ισχυρό χαρτί στη νέα αυτή αρχιτεκτονική ασφάλεια και στο νέο ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης. Απ' την άλλη, βεβαίως, είναι η μεγάλη συμφωνία, όπως είπε σήμερα, της ExxonMobil για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια, αλλά και θα έλεγα και μετά από τα 10 και περισσότερα χρόνια που έχουν χαραχθεί τα οικόπεδα στην Κρήτη και στο Ιόνιο. Η απόφαση της ExxonMobil αποτελεί την πρώτη δέσμευση μεγάλης εταιρείας ενός αμερικανικού κολοσσού για να προχωρήσει σε δοκιμαστική γεώτρηση, αγοράζοντας τα δικαιώματα στο Block 2, προχωρώντας, να θυμίσω, στην υλοποίηση της γραμμής που έχει δώσει ο Donald Trump. Green baby drill, έτσι.
Το λέγαμε και νωρίτερα. Αυτό τι σημαίνει, αποχαιρετισμό στην πράσινη μετάβαση, μας άφησε χρόνους?
Αν άκουγε σήμερα κάποιος τους δύο Αμερικανούς υπουργούς στο Ζάπιο, αλλά και αν έχει παρακολουθήσει και όλη την ειδησιογραφία το τελευταίο διάστημα, είναι σαφές ότι η Αμερικανική κυβέρνηση, ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, έχει βάλει στο ψυγείο, στο ράφι θα έλεγα, αυτή την πράσινη μετάβαση. Είναι ένα ζήτημα το οποίο διχάζει βεβαίως, διότι ακόμα και οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες κοιτάζουν και προσπαθούν να βρουν την απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο, δεν είναι έτοιμες να συμφωνήσουν σε αυτό το πάγωμα της πράσινης ανάπτυξης. Αλλά πάντως η αμερικανική πλευρά δείχνει να το θέτει σε δεύτερη μοίρα. Αυτό υπόθηκε σήμερα και στο Ζάβιο από τους Αμερικανούς υπουργούς.
Νίκο, και η κυρία Γκυλφόιλ και ο κύριος Μπέρκαμ έχουν πει το ίδιο πράγμα στο περίπου, ότι η ενέργεια είναι πυλώνας κυριαρχίας και διαφύλαξης συνόρων. Σηματοδοτεί κάποιες εξελίξεις αυτό σε γεωπολιτικό επίπεδο, σε Αιγαίο, σε Κύπρο? Το λέω αυτό γιατί υπάρχει ένα σπουδαίο, ένα ιδιαίτερο τρίγωνο. Τον Μπάρακ, Γκυλφόιλ και Μασάτ Μπούλος. Μπορεί στο μέλλον αυτό το τρίπτυχο, το τρίγωνο, να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στα γεωπολιτικά της περιοχής μας?
Πάντως οι τρεις αυτοί παράγοντες οι Αμερικανοί θα προσπαθήσουν, γιατί είναι η ιδιομορφία που υπάρχει πια στην Αμερικανική εξωτερική πολιτική τάνο, που ασκείται από πρόσωπα που δεν έχουν σχέση με τη συμβατική διπλωματία, δεν είναι στελέχη του State Department, είναι άνθρωποι που έχουν προσωπική σχέση με τον πρόεδρο Τραμπ. Μερικοί είναι και πολύ επιτυχημένοι επιχειρηματίες, φίλοι του Αμερικανού Προέδρου.
Ο Τον Μπάρακ, για παράδειγμα.
Και ο Τον Μπάρακ, ακριβώς. Και αυτοί θέλουν να παρουσιάσουν ένα αποτέλεσμα, το οποίο είναι ένα παραδοτέο αποτέλεσμα. Και αυτό που καταλαβαίνει ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν είναι βέβαια κάποια θεωρητικά σχήματα, είναι χειροπιαστές εμπορικές συμφωνίες, ενεργειακές συμφωνίες. Εκεί επενδύουν και αυτοί και προσπαθούν να χτίσουν και να δείξουν αποτέλεσμα. Τώρα, προφανώς, όταν μεγάλα σχέδια ενεργειακά μπαίνουν υπό την αμερικανική ομπρέλα, αυτά έχουν ένα βεβαίως γεωπολιτικό αποτύπωμα όλες αυτές τις κινήσεις, έτσι. Αλλά πάντως δεν είναι αυτές οι οποίες διαμορφώνουν τα σύνορα, για να το πούμε διαφορετικά, ή τα κυριαρχικά δικαιώματα. Αλλά όμως είναι κάποιες κινήσεις οι οποίες μπορεί να στηρίξουν μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα απέναντι σε διεκδικήσεις άλλων γειτόνων όπως είναι η Τουρκία. Mm-hmm. Ειδικά η αναβάθμιση και της Αλεξανδρούπολης και η αναβάθμιση αυτού του κάθε του διαδρόμου που λέμε είναι ένα σημαντικό, έχει σημαντικό γεωπολιτικό αποτύπωμα. Η Ελλάδα μπαίνει δυναμικά, αυτό που έλεγα και πριν, στο παιχνίδι, στον ενεργειακό παιχνίδι και τη διαμόρφωση ενός νέου χάρτη ασφάλειας και μια αρχιτεκτονική ασφάλεια στην Ευρώπη.
Νίκο, να σε ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση σου. Και εμείς συνεχίζουμε. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου τι προσδοκά η Αθήνα από τη Σύνοδο.
Η Σύνοδος πράγματι είναι πάρα πολύ σημαντική, όχι μόνο γιατί φέρνει στην Αθήνα τόσους πολλούς υπουργούς, εκπροσώπους, 25 χώρες εκπροσωπούνται, αλλά ακριβώς διότι είναι και το επιστέγασμα μιας μεγάλης προσπάθειας που έχει κάνει το περασμένο διάστημα η χώρα μας να παρέχει ενεργειακή σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Είναι μέρος της εξαγωγής ηρεμίας και σταθερότητας, η οποία είναι βασικό χαρακτηριστικό της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.
Τώρα, ο Σάββας Τσιβίκος, ύπατος πρόεδρος της Ελληνοαμερικανικής Οργάνωσης ΑΧΕΠΑ, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά και τον Γιώργο Κακούση και τον Δημήτρη Πετρόπουλο, κάνοντας λόγο για μια πολύ σημαντική εξέλιξη για τη χώρα μας.
Ένα σημαντικό γεγονός που τρεις υπουργοί, δύο των εσωτερικών και της ενέργειας, αλλά και ο δικός μας ο Ελληνοαμερικάνος και άρχοντας του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ο αγαπητός φίλος ο κύριος Ρήγας, είναι στην Ελλάδα γιατί η Ελλάδα μαζί με την Κύπρο και το Ισραήλ είναι στρατηγική εταίροι και πυλώνει σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό προέκυψε από την πρώτη θητεία Τραμπ. Μειώθηκε κατά την περίοδο της προεδρίας του Biden, αλλά τώρα αυτή η σχέση αναζωογονείται και θα παίξει σημαντικό ρόλο. Το θέμα είναι, μπορεί η Ελλάδα και η Κύπρος να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται? Αυτό είναι το μέγιστο.
Ναι.
Αν μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που μας παρουσιάζονται στην πόρτα μας.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Αλλάζουμε θέμα. Στην Κρήτη καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του Μακελιού στα Βορίζια. Συνελήφθηκε ο δεύτερος άνδρας, ο οποίος εμφανίζεται σε βίντεο όπου ήρθε χθες στη δημοσιότητα και δείχνει τον γαμπρό του 39χρονου να γαζώνει με καλάσνικοφ στο χωριό. Την ίδια ώρα ο γαμπρός του νεκρού διώκεται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Γιώργο Παπαδάκη για να μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλησπέρα.
Πάνω, καλησπέρα. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η διαδικασία της κατάθεσης των δύο νοσηλευωμένων και κατηγορουμένων ως εμπλεκόμενοι στο επεισόδιο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Κρίθηκαν και οι δύο προσωρινά κρατούμενοι, όπως μας ανέφερε, οι συνήγοροι, οι οποίοι έχουν αναλάβει την υπεράσπιση τους, οι οποίοι μάλιστα εξέφρασαν και ένα, ας το πούμε, παράπονο προς τις δικαστικές αρχές και τις αστυνομικές, ότι καλούνται να υπερασπιστούν χωρίς να λαμβάνουν επιθύμως γνώση της δικογραφίας. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να πούμε ότι οι δύο αυτοί προσωρινά κρατούμενοι πλέον είναι και οι πρώτοι επισήμως προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση. Ο ένας είναι ο τέταρτος αδελφός από τα τρία αδέλφια που παραδόθηκαν μαζί, οι οποίοι διέφεραν και παραδόθηκαν μαζί προχθές, και οι οποίοι βαρύνονται με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας της απόπειρας κατά συρροήν και θα απολογηθούν την Δευτέρα. Ήδη ωστόσο έχουμε και δύο συλλήψεις επίσημες από την άλλη πλευρά πλέον, από την άλλη οικογένεια. Ο ένας είναι ο 43χρονος, όπως είπε, ο οποίος κατηγορείται ευθέως από την δικαιοσύνη ως ο άνθρωπος ο οποίος πυροβολούσε από το ύψωμα και οι βολίδες από το καλάσνικοφ του προκάλεσαν τον θάνατο της 56χρονης και μία σύλληψη η οποία...
Μιλάμε για το γαμπρό του 39χρονου.
Ακριβώς, για το γαμπρό 39χρονου νεκρού. Και πριν από λίγο η προσαγωγή, η πρωινή, ας το πούμε έτσι, μεταβλήθηκε επισήμως σε σύλληψη από απόφαση της Εισαγγελίας Ηρακλείου, με απόφαση της Εισαγγελίας Ηρακλείου. Πρόκειται για έναν 47χρονο, ο οποίος είναι εξάδελφος του 43χρονου. Έχουμε μπερδέψει λίγο τις ημερομηνίες.
Να ρωτήσω λίγο κάτι. Έχουμε το γαμπρό του θύματος. Συνελήφθηκε ο δεύτερος άνδρας, ο οποίος εμφανίζεται στο βίντεο. Αυτός ποιος είναι?
Αυτός είναι, σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής από την αστυνομία, είναι εξάδελφος. Και
μάλιστα,
βρίσκεται, είναι εξάδελφος του πρώτου συλληφθέντα, έτσι. Είναι εξάδελφος του ανθρώπου ο οποίος εμφανίζεται να πυροβολεί,
μάλιστα,
στο βίντεο. Και είναι, σύμφωνα με την αστυνομία πάντα, είναι ο δεύτερος ο οποίος εμφανίζεται στο βίντεο. Δηλαδή, σε αυτή τη συγκεκριμένη εικόνα, να το πούμε έτσι, εμφανίζονται δύο άτομα. Ο ένας εμφανώς πυροβολεί με καλάσνικοφ και ο δεύτερος είναι αυτός για τον οποίο μιλούμε τώρα και ο οποίος θεωρείται επίσημα συλληφθής εδώ και περίπου μία ώρα.
Ναι.
Είναι εξάδελφοι μεταξύ τους.
Έχουμε κάποια άλλη εξέλιξη? Από ό,τι μαθαίνουμε, και ο υπουργός θα βρίσκεται αύριο στο Ηράκλειο.
Ο κύριος Χρυσοχοίδης. Αύριο στις 11 ώρα θα παραχωρήσει συνέντευξη στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου ακριβώς για την υπόθεση. Προφανέστατα και θα κάνει κάποιες ανακοινώσεις. Δεν είναι δηλαδή κάποια θεωρία. Περιμένουμε, αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε, ότι θα είναι κάποιες ανακοινώσεις επί της ουσίας.
Μάλιστα.
Τι ακριβώς θα αφορά, γιατί μην ξεχνούμε, Θάνο, ότι σήμερα έχουμε συνολικά τέσσερις προσαγωγές. Από τις τέσσερις σημερινές προσαγωγές, η μία έχει μετατραπεί σε σύλληψη. Είναι η τελευταία η πληροφορία που μεταδώσαμε μόλις τώρα.
Γιώργο, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Την ίδια ώρα βαρύ παραμένει το κλίμα στα Βορίζια. Στο χωριό βρίσκεται ο Γιώργος Λαμπράκης. Γιώργο, η αστυνομία παραμένει εκεί. Ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί στο χωριό? Ακούμε για περίπου 400 αστυνομικούς. Ισχύει? Καλησπέρα.
Καλησπέρα από τα Βορίζια. Σήμερα ήρθε και ο βροχερός καιρός να κάνει εδώ το σκηνικό περισσότερο μουντόκι από κόσμο. Πρέπει να σας δώσω στο χωριό. Αυτή τη στιγμή δεν κυκλοφορεί κανείς. Μόνο οι δημοσιογράφοι καλύπτουν με το ρεπορτάζ. Όποιος επιχειρήσει να μπει στο χωριό, ακόμα και εμείς στα τηλεοπτικά συνεργεία, γίνεται έλεγχος στο όχημα. Για όσους κυκλοφορούν και είναι από την περιοχή και προσπαθούν να μπουν από οποιαδήποτε είσοδο στα Βορίζια, ο έλεγχος είναι και σωματικός, και το όχημα και τα οτιδήποτε μεταφέρεται. Οι αστυνομικοί βρίσκονται και μέσα στο χωριό και γύρω από αυτό. Υπολογίζεται ότι περίπου 400 αστυνομικοί είναι αυτοί που εναλλάσσονται σε τρεις βάρδιες κατά τη διάρκεια της ημέρας και μέσα στο χωριό και στα γύρω χωριά, στα βουνά και οπουδήποτε συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό.
Πόσο πληθυσμό έχει το χωριό, πόσο κόσμο έχει το χωριό? Σε κανονικές συνθήκες, όχι σε γιορτές.
Πάσχα, Χριστούγεννα. 500 περίπου άτομα.
Άρα έχουμε 500 μόνιμα άτομα στο χωριό
και
400 αστυνομικούς. Έτσι το λέω για να κάνουμε το κοντράστ, έτσι.
Πρέπει να σας πω όμως ότι από το χωριό σύμφωνα με πληροφορίες έχουν αποχωρήσει κάποιοι άνθρωποι. Έχουν αποχωρήσει κυρίως ηλικιωμένοι που δεν είναι ούτε ανήκουν στη μία οικογένεια ούτε στην άλλη.
Που δεν εμπλέκονται στην υπόθεση.
Δεν εμπλέκονται με κανέναν τρόπο. Τα παιδιά τους, για παράδειγμα, είτε σε ομοπόλεις της Μεσαράς είτε στην πόλη του Ηρακλείου, έχουν έρθει, τους έχουν πάρει τους ανθρώπους τους για να μην είναι στο χωριό μέσα σε αυτό το κλίμα. Είναι άνθρωποι κυρίως ηλικιωμένοι και όχι μόνο, οι οποίοι έχουν αποχωρήσει από το χωριό υπό τον φόβο της επόμενης μέρας. Πρέπει να σα πω ότι πριν από λίγο, πριν κάνουμε τη σύνδεση, επειδή περπάτησα στο σημείο που έγινε το μακελιό και βρέθηκα ακριβώς στον κάτω δρόμο από τον κεντρικό του χωριού, εκεί βρίσκονται τα σπίτια των γονέων και των δύο θυμάτων.
Μάλιστα.
Το σπίτι των γονιών του 39χρονου και το σπίτι των γονιών της 56χρονης. Αξίζει να σας πω ότι η απόσταση από τη μία είσοδο μέχρι την άλλη δεν ξεπερνάει τα 2,5 μέτρα. Στο ενδιάμεσο, αστυνομικές δυνάμεις, ειδικές δυνάμεις αστυνομίας, οι οποίες βρίσκονται εκεί, καθώς δεν μιλάμε για ότι θα κάνουν κάτι ηλικιωμένοι που είναι εκεί, όμως το κλίμα είναι τόσο τεταμένο και ατμόσφαιρα τόσο βαριά. Έχουμε ακούσει τις λόγες που έχουν γίνει από όλες τις πλευρές. Η οικογένεια που βρίσκεται, η οικογένεια Φραντιανά, η οικογένεια της 56χρονης, μιλήσαμε με κάποια μέλη της. Μάλιστα έχουν έρθει και κάποιοι άνθρωποι που έχουν εγκαταλείψει, έχουν φύγει από το χωρίο και περίπου 20 χρόνια. Ήταν, για παράδειγμα, μια κυρία από τον Πειραιά, η οποία κατέβηκε για να γίνει το μνημόσυνο του πατέρα της 56χρονης. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε η γυναίκα είχε έρθει από τα Χανιά. Ήρθε για μνημόσυνο και έφυγε νεκρή.
Έχουν γίνει προσπάθειες για σασμό, για συμφιλίωση ή είναι πάρα πολύ νωρίς?
Οι προσπάθειες έχουν γίνει, αλλά μέχρι και αυτή την ώρα οποιοδήποτε επιχειρήσει να μπει ως
ενδιάμεσος
είναι βρίσκει όχι απλά στις πόρτες. Νομίζω ότι μετά και τη χθεσινή μέρα και τις δηλώσεις που έγιναν έχουν πάρα πολύ και να το σκέφτονται να το κάνουν, δεν το κάνουν. Περιμένουν να πέσουν λίγο οι τόνοι, δεν ξέρω με ποιον τρόπο.
Μάλιστα.
Η κατάσταση είναι πραγματικά τεταμένη, ηλεκτρισμένη η ατμόσφαιρα και ένα χωριό έρημο, το οποίο όμως θα πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί.
Σωστά.
Να ζουν οι άνθρωποι τη Δευτέρα, τα σχολεία θα ξανανοίξουν. Σήμερα, να σας πω και ένα τελευταίο στοιχείο, αν έχουμε λίγο χρόνο. Στα Βορίζια υπάρχει και το νηπιαγωγείο και το δημοτικό. Σήμερα λοιπόν πήγαν στελέχη της εκπαίδευσης πρωτοβάθμιας, παιδοψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, η ομάδα κινητής υγείας ανηλίκων, ψυχολογική στήριξη ενηλίκων από την 7η υγειονομική περιφέρεια Κρήτης, συνομίλησαν για 3 ώρες με τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς, γιατί και οι εκπαιδευτικοί καταλαβαίνουν ότι σε μια πολύ δύσκολη θέση. Όπως μάθαμε στο νηπιαγωγείο και στο δημοτικό, πηγαίνουν παιδιά και από τις δύο οικογένειες.
Μάλιστα. Λοιπόν,
οπότε καταλαβαίνετε όλοι το κλίμα που επικρατεί.
Είναι βαρύ το κλίμα, δύσκολη η πραγματικότητα που μας περιέγραψες. Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Λοιπόν, συνεχίζουμε να περάσουμε τώρα και στις αντιδράσεις που καταγράφονται σε πολιτικό επίπεδο με αφορμή την υπόθεση στα Βορίζια. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μέσω του Earth News αναφέρθηκε στο θέμα της οπλοκατοχής και τα πρόσφατα γεγονότα στην Κρήτη, ενώ τόνισε ότι οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για το ζήτημα θα γίνουν τις επόμενες ημέρες.
Θα έχουμε ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες. Θέλω να ξεκαθαρίσω. Το είπα και σε χθεσινή μου συνέντευξη, αλλά να το κάνω λίγο πιο σαφές, ότι δεν μιλάμε για ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να έχει τοπικά χαρακτηριστικά. Μπορεί αυτό το οποίο συνέβη να σώκανε την ελληνική κοινωνία να συνέβη στην Κρήτη. Όμως, σύμφωνα και με τα στοιχεία τα οποία έχουμε λάβει από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Η εγκληματικότητα δεν παρατηρείται στην Κρήτη και μόνο ή παραπάνω στην Κρήτη από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Άρα είναι λάθος να τσουβαλιάζουμε και να στοχοποιούμε τους κατοίκους ενός νησιού, συγκεκριμένα της Κρήτης ή ενός νομού. Mm-hmm. Σίγουρα παντού υπάρχουν καλοί και κακοί και φαίνεται ότι στην Κρήτη υπάρχουν κάποιες πάρα πολύ κακές, ποινικά αξιόλογες, δεν είναι απλά κακές, είναι ποινικά αξιόλογες συνήθειες που κάποιες φορές οδηγούν και σε ιδεχθέστατα εγκλήματα.
Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο για να μας πει περισσότερα. Άγη, αναμένουμε πρωτοβουλία σε κυβερνητικό επίπεδο. Πόσο σύντομα, γιατί νομικό πλαίσιο υπάρχει, άρα τι καινούργιο έρχεται?
Καλησπέρα. Τις επόμενες μέρες αναμένονται οι σχετικές δηλώσεις από πλευράς του κ. Μητσοτάκη, αφού προηγηθεί η σχετική διαβούλευση και συνεννόηση με τους αρμόδιους υπουργούς, τον κ. Φλωρίδη και τον κ. Χρυσοχοΐδη. Ουσιαστικά θα έχουμε ανακοινώσει σχετικά με πιθανόν ακόμα και νέο πλαίσιο που θα αφορά κυρίως την τήρηση και εφαρμογή του νόμου για την οπλοκατοχή. Κατά κυβερνικές πηγές, ο Υπουργός αναφαίνεται να κατευθύνεται προς την αυστηροποίηση των προϋποθέσεων για την οπλοκατοχή και της επιβολής των σχετικών ποινών για την παράνομη κατοχή όπλων, ενώ τίθεται ξανά προς εξέταση και το καθεστώς της χορήγησης άδειας κυκλοφορίας. Όχι τυχαία, ο κ. Μαρινάκη σημείωσε πως στόχος της κυβέρνησης είναι να εφαρμόζονται οι νόμοι στην πράξη και όχι να παραμένουν απλώς στο χαρτί, και τόνισε πως η αστυνομία και οι δικαστικές αρχές έχουν αυξημένα πλέον εργαλεία για την εφαρμογή της νομοθεσίας και την πρόληψη της εγκληματικότητας, ενώ οι σχετικές αποφάσεις που θα λάβει ο Πρωθυπουργός θα βασίζονται βέβαια και σε εισηγήσεις που εξασφαλίζουν πραγματικά αποτελέσματα χωρίς δεσμεύσεις από τις οποίες οι οποίες δεν μπορούν να εφαρμοστούν.
Άγη, να σε ευχαριστήσουμε. Θα επανέλθουμε λίγο αργότερα σε εσένα. Τώρα με φώτο το μακελιό στα Βορίζια, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε το μήνυμα πως ήρθε η ώρα να ξεκινήσει μια νέα εποχή στην Κρήτη και να μπει ένα τέλος στους άγραφους νόμους με τη βία και τα όπλα. Για το λόγο αυτό, συγκαλεί τη Δευτέρα ευρεία σύσκεψη των τοπικών αρχών και φορέων στο Ηράκλειο Κρήτης. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας στο Art News Radio 105,8, ρωτήθηκε αν μπορούν να βρεθούν στην ίδια πλευρά κυβέρνηση και αντιπολίτευση προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάσταση στην Κρήτη.
Πέρα από την αυτονόητη ομοφωνία στην καταδίκη και στην ανάγκη καταπολέμησης του προβλήματος, είναι και διακριτή η ρόλη κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Εξωματική αντιπολίτευση αναλαμβάνει πρωτοβουλία με σύγκληση τοπικών φορέων πάνω στο πώς, πέρα από τις κεντρικές πολιτικές που είναι αναγκαίες, θα υπάρχει και μια τοπική προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος, και η κυβέρνηση, η οποία μετά από 6,5 χρόνια, θυμίζω τώρα, ότι είχε έρθει με το δόγμα νόμος και τάξη, εμείς δεν μπαίνουμε στη λογική μόνο της διαπίστωσης, πήραμε πρωτοβουλία. Εδώ λοιπόν, αν οι προτάσεις και το μοντέλο αντιμετώπισης συμπίπτει, προφανώς δεν έχουν κανένα θέμα να πούμε ότι συμφωνούμε και πρέπει να συμφωνήσουμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Το Earth News στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
Στο ζήτημα των ΕΛΤΑ φουντώνει η πολιτική κόντρα για την απόφαση κλεισίματος δεκάδων καταστημάτων με την αντιπολίτευση και όχι μόνο να εξαπολύει σφοδρά πυρά προς το Μαξίμου. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης έκανε λόγο για ανάγκη επιστροφής των ΕΛΤΑ στην κερδοφορία και χαρακτήρισε το κλείσιμο όχι μόνο επικοινωνιακό λάθος αλλά και επιχειρησιακό.
Θα πω δε ότι το λάθος αυτό δεν είναι μόνο επικοινωνιακό. Είναι και επιχειρησιακό.
Δηλαδή,
υπό την εξής έννοια είναι και επιχειρησιακό. Υπάρχουν πολλά σημεία της χώρας στα οποία ανακοινώθηκε κλείσιμο καταστημάτων ΕΛΤΑ, και σε αυτά τα σημεία θα έπρεπε να έχει γίνει ένας διάλογος με την τοπική κοινωνία, με τους τοπικούς φορείς. Πρώτον, για να επικοινωνηθούν όλες οι διαθέσιμες εναλλακτικές. Είμαι σαφέστατα υπέρ της αναδιάρθρωσης του δικτύου. Είμαι σαφέστατα υπέρ της επιβίωσης του οργανισμού. Σε όλη την Ελλάδα αυτή τη στιγμή τι παρατηρούμε, τι δημιουργούνται? Shop in shop. Μπορεί σε ένα τοπικό σούπερ μάρκετ, σε μια τοπική επιχείρηση, να γίνουν συνέργειες, να γίνουν συμπράξεις και έτσι να υπάρχει αυτή η φυσική παρουσία που είναι το ζητούμενο.
Έδωσε το στίγμα του ο Υπουργός Οικονομικών. Τώρα ο Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Earth News, υπογράμμισε ότι το σχέδιο εξυγίανσης αποσκοπεί στη διατήρηση της λειτουργίας τους και όχι στην ενίσχυση ιδιωτικών εταιριών. Ρωτήθηκε μάλιστα για τις αντιδράσεις ακόμα και κυβερνητικών βουλευτών.
Και δικαίως, όταν λαμβάνεται πρώτα η απόφαση, ανακοινώνεται και μετά γίνεται η επεξήγηση για ένα τόσο ευαίσθητο θέμα ειδικά για τοπικές κοινωνίες της ελληνικής περιφέρειας, είναι λογικό να υπάρχουν αντιδράσεις. Εδώ η σειρά που επελέγει από τη δίκη στον ΕΛΤΑ ήταν η λανθασμένη σειρά. Άρα για μένα τα λάθη είναι κυρίως επικοινωνιακά αλλά και ουσιαστικά. Τώρα, επί της ουσίας, υπάρχει ένα επιχείρημα το οποίο ακούω. Ότι θέλετε να κλείσετε καταστήματα των ΕΛΤΑ για να ενισχύσετε τις ιδιωτικές εταιρείες.
Ναι.
Ισχύει το εντελώς αντίθετο. Αν δεν εφαρμοστεί το σχέδιο διάσωσης των ΕΛΤΑ, θα κλείσουν συνολικά τα ΕΛΤΑ και θα ενισχυθούν τότε οι ιδιωτικές εταιρείες.
Τώρα συνδεόμαστε τηλεφωνικά και πάλι με τον Άγη Βαγιάνο, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ με το ερώτημα αν η προσέλκυση, όπως λέει η αντιπολίτευση, ιδιώτη επενδυτή, υπάρχει στο πλάνο το κυβερνητικό ή όχι. Άγη, καλησπέρα και πάλι.
Καλησπέρα και πάλι. Δεν έχουμε βέβαια συγκεκριμένα στοιχεία. Πάντως, ο κ. Μαρινάκη σημειώσει πως δεν σκοπεύεται να ενισχυθεί οι ιδιωτικές εταιρείες στον τομέα αυτό σε διατήρηση λειτουργίας ουσιαστικά και στο σχέδιο εξυγίανσης. Εξήγησε βέβαια πως το σχέδιο προβλέπει πως κανένας πολίτης δεν θα μείνει χωρίς εξυπηρέτηση, κανένας εργαζόμενος δεν θα χάσει τη δουλειά του και θα ενισχυθεί και το προσωπικό όπου απαιτείται. Τόνισε δε πως τα λάθη προκάλεσαν αντιδράσεις και ήταν κυρίως επικοινωνιακά, καθώς η απόφαση ανακοινώθηκε πριν καν ενημερωθούν βουλευτές και τοπικές κοινωνίες. Και βέβαια το συνολικά το σχέδιο αποσκοπεί στη διατήρηση της λειτουργίας των ΕΛΤΑ.
Άγη, σε ευχαριστώ. Στο σταθμό μας μίλησε και ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κ. Χάρης Θεοχάρης, ο οποίος ρωτήθηκε για τη διαχείριση του θέματος των ελληνικών ταχυδρομείων και τις αντιδράσεις που σημειώνονται, θυμίζοντας πως προχώρησε το σχέδιο αναδιάρθρωσης όταν ο ίδιος ήταν επικεφαλής της υπηρεσίας.
Εγώ ίδιος έχω περάσει τέτοιου είδους μετασχηματισμούς. Θυμάστε ότι ήμουν επικεφαλής της ΓΟΔΟΕ τότε που κλείσαμε μια σειρά από εφορίες και μάλιστα σε 2 και 3 κύματα, χωρίς να έχουμε ουσιαστικές αντιδράσεις. Γιατί οι δήμαρχοι ήταν στο γραφείο μου, γιατί γινόντουσαν οι συζητήσεις. Όταν οι βουλευτές είχαν απορίες ή οτιδήποτε, τα κριτήρια ήταν διαφανή, τα συζητούσαν μαζί και φυσικά κάναμε και τις αναγκαίες προσαρμογές όταν υπήρχαν στοχίες. Κανένας δεν μπορεί στο χαρτί να τα σχεδιάσει όλα τέλεια. Λάθη γίνονται, προβλήματα υπάρχουν, η ζωή και η καθημερινότητα δεν είναι ιδανική, όμως ο κόσμος βλέπει μια κυβέρνηση που προσπαθεί. Ακόμα και όταν κάνει λάθη, γίνονται συγκεκριμένες προσπάθειες για να επιληθούν.
Στη συζήτηση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών στη Βουλή κυριάρχησε στην αντιπαράθεση που είχαμε, όπως θα μας πει ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης Νίκος Τσιμπίδας, η υπόθεση των ΕΛΤΑ. Νίκο, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Λιγότερο για οικονομία, περισσότερο για ΕΛΤΑ και σήμερα. Είναι ένα θέμα που καλά κρατεί και στην Ολομέλεια και νομίζω ότι μέχρι να γίνει και αυτή η συνεδρίαση της Επιτροπής θα έχουμε συνέχεια αναφορές. Σήμερα το χορό έτσι των αντιδράσεων άνοιξε ο κύριος Κουτσούμπας με την ομιλία του. Είπε ότι παρετήσετε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι παρετήσετε εσείς του σχεδίου σας για οριστικό λουκέτο στα ΕΛΤΑ. Και σας το λέμε ξανά, αντί για λουκέτα πωλήσεις και δυτικοποίηση, τηρήξτε τα ΕΛΤΑ τώρα. Συνέχισε και ο κύριος Φάμελος, ο οποίος είχε, θα λέγαμε, έντονη κόντρα με τον κύριο Πιερακάκη, τον Υπουργό Οικονομίας, που ήταν εκείνη την ώρα μέσα στην Ολομέλεια. Ο κύριος Φάμελος είπε ότι η κυβέρνηση είναι απολύτως εκτεθειμένη μετά τις χθεσινές και αποκαλύψεις που φέρουν το Μαξίμου να ήταν απολύτως ενήμερο για το ποιο καταστήματα, πόσα για ποια καταστήματα κλείνουν. Ο κύριος Πιερακάκης κατηγόρησε το ΣΥΡΙΖΑ ότι έκλεισε 77 καταστήματα επί διακυβέρνησης του, ότι παρέδωσε μηνιαίο έλλειμμα στα ΕΛΤΑ 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Και είπε ότι θα πρέπει να αναδιορθωθεί όλο το δίκτυο εξετάζοντας όλες τις διαθέσιμες εναλλακτικές όπες, όπως είπε χαρακτηριστικά. Η δική σας πλευρά, είπε ο κ. Πιερακάκης, απευθυνόμενος τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, είναι αυτή που χρεοκόπησε τα ΕΛΤΑ. Ο κ. Φάμελος ζήτησε επιτακτικά να ορίσει η κυβέρνηση η ημερομηνία που θα έρθει για να γίνει, που θα ορίσει για να γίνει η ενημέρωση των επιτροπών και των βουλευτών για το θέμα των ΕΛΤΑ και είπε ότι η κυβέρνηση έχει κλείσει 150 καταστήματα τα τελευταία 6 χρόνια και τώρα θέλει να κλείσει και τα υπόλοιπα 204. Και ο κ. Χαρίτσης ήταν ένας ακόμα αρχηγός ο οποίος έθεσε το ζήτημα, ζήτησε να μάθει αν και πότε έδωσε το πράσινο φως ο Πρωθυπουργός για να κλείσουν τα ΕΛΤΑ, όπως είπανε, και όπως αντιλαμβάνεσαι είναι ένα ζήτημα που καλά κρατεί με την αντιπαράθεση πάντοτε να έρχεται μέσα στη Βουλή και είτε σε επίπεδο υπουργών είτε σε επίπεδο αρχηγών όπως είχαμε σήμερα.
Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την αντιπαράθεση στη Βουλή.
Έναν ιστορικό δημόσιο φορέα που εξυπηρετούσε και το πιο απομακρυσμένο χωριό. Τι κάνει η κυβέρνηση? Αντί να τον ενισχύσει, τον απαξιώνει, τον αποδομεί, τον μετατρέπει σταδιακά και στρατηγικά σε εύκολη λία ιδιωτικών συμφερόντων.
Πόσο υποκριτικό είναι να ισχυρίζεσαι ότι καταθέτεις μία ρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη, όταν την ίδια ώρα κλείνεις ταχυδρομεία ερημώνοντας την Ήπεθρο, κλείνεις τράπεζες, κλείνεις σχολεία.
Ουέι μην φαρισαίοι υποκριτές. Γνωρίζετε πόσα καταστήματα ΕΛΤΑ, ξεκινώ από αυτό, έκλεισαν επί των ημερών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία υπηρετούσατε ως υπουργός. 77.
Πότε θα δεήσει η κυβέρνηση να έρθει στις επιτροπές της Βουλής να συζητήσουμε για τα ΕΛΤΑ? Δεν πήραμε απάντηση. Απορία ψάλτου, βίξ.
Αντί για λουκέτα, απολύσεις, ιδιωτικοποίηση, έχετε όλη την ευθύνη να στηρίξετε τα ΕΛΤΑ με επαρκή κρατική χρηματοδότηση. Τα περιβόητα μέτρα σας για τη συντριπτική πλειοψηφία και ιδιαίτερα για τα πιο χαμηλά εισοδήματα αποτελούν το άλοθη για την κλοπή του λαϊκού εισοδήματος.
Για την κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν υπάρχει η παραμικρή ευθύνη. Αθώοι όλοι στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αθώοι για την ευλογιά, αθώοι βεβαίως όλοι για τα ΕΛΤΑ, πάντα κάποιοι άλλοι είναι ένοχοι.
Ο τίτλος του νομοσχεδίου θα έπρεπε να λέγεται «Ψήγματα παροχών υπέρ των φτωχών και πλούσιες παροχές για τους πλούσιους φίλους σας». Ένας εισαγγελέας να ψάξει πως μια εταιρεία με τεράστια περιουσία, ακίνητη και τζίρο, χρεοκόπησε τα ΕΛΤΑ.
Αλλαγή σελίδα. Στην επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας και Άμυνας, Καγιά Κάλλας, υποδέχθηκε νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον αυξημένο ρόλο της χώρας μας στην προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης, ενώ η κ. Κάλλας χαρακτήρισε την Ελλάδα ως ένα σημαντικό και αφοσιωμένο ευρωπαίο εταίρο. Ο διπλωματικός μας συντάκτης Πιέρος Τζανετάκος έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Πιέρο.
Καλησπέρα, Θάνο. Και όλα αυτά φυσικά γίνονται εν μέσω των συζητήσεων για την ενίσχυση του εγχειρήματος της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Αυτονομίας. Να θυμίσουμε ότι ο Νοέμβριος είναι ο μήνας που η Κομισιόν θα εξετάσει τα αιτήματα των κρατών μελών αλλά και των χωρών για ένταξη στο πρόγραμμα. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αναδεικνύει κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με την κυρία Κάλλας την ισχυρή θέση που έχει η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Άμυνα, τονίζοντας για ακόμα μια φορά ο Πρωθυπουργός, θα το θυμάστε, το έχει πει και στην τελευταία σύνοδο κορυφής, ότι εκτός από τα ανατολικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επικεντρωθεί και στα νότια σύνορά της. Υπενθύμησε ότι παρά τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει η χώρα, που αντιμετώπιζε, μάλλον να το πω καλύτερα, η χώρα τα τελευταία χρόνια, πλέον αποτελεί πυλώνα γεωπολιτικής και οικονομικής σταθερότητας σε ένα όλο ένα και πιο ταραχώδες γεωπολιτικό περιβάλλον. Με την κυρία Κάλλας πράγματι να συμφωνεί και να αναδεικνύει και αυτή από την μεριά της τη συνεισφορά της Αθήνας στην συλλογική άμυνα της Ευρώπης, λέγοντας μάλιστα ότι η Ελλάδα είναι και μία από τις χώρες που καλύπτει το όριο του 3% επί των δαπανών του ΑΕΠ της για την άμυνά της, καλώντας μάλιστα και τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πράξουν το ίδιο. Κλείνοντας, να σου πω ότι η κυρία Κάλλας είδε και τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, ο οποίος εμέσως πλην σαφώς, δείχνοντας δηλαδή ουσιαστικά προς την Άγκυρα και για το ζήτημα με το οποίο ξεκινήσαμε, δηλαδή για το ΣΕΙΦ, είπε ότι η Ελλάδα θα παραμείνει αταλάντευτη στη θέση ότι ούτε καθυστερήσεις αλλά ούτε και εκπτώσεις μπορεί να γίνουν στη διαδικασία της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Θωράκησης.
Χαίρομαι να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Να περάσουμε όμως και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με την κατάθεση του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργου Γιωργαντά. Συνεχίστηκαν οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής. Δεν είδαν όλοι με καλό μάτι τις αλλαγές, επισήμανε ο κύριος Γιωργαντάς, αναφερόμενος στα εμπόδια που συνάντησε κατά την προσπάθειά του να θέσει τον αμαρτωλό οργανισμό υπό δημόσιο έλεγχο. Ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, Ανδρέας Μαραθιάς, θα μας πει περισσότερα. Ανδρέα, τι ακριβώς υπεστήριξε ο πρώην Υπουργός? Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Την αποκάλυψη ότι δεν προχώρησε ποτέ ο πειθαρχικός έλεγχος που ζήτησε τον Νοέμβριο του 2022 από τον ΕΠΕΚΕΠΕ για διευθυντές τμήματων του οργανισμού, οι οποίοι αντί να ελέγχουν τις αιτήσεις των παραγωγών για πολλά χρόνια περιορίζονταν σε ένα τυπικό στεγνό, όπως είπε, έλεγχο των εγγράφων που βρίσκονταν μέσα στους φακέλους, προέβη ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Γιωργαντάς. Ο κ. Γιωργαντάς είχε ειδική αναφορά στην προσπάθεια που έγινε κατά τη διάρκεια της θητείας του για τη μεταφορά των αιτήσεων για τις πληρωμές στο λεγόμενο κυβερνητικό νέφο, στο γνωστό μας gov.gr, λέγοντας ότι αντιμετώπισε αντιβράσεις από ένα μέρος στο κέντρο υποδοχής δηλώσεων που προσπάθησαν να απαξιώσουν, να υποβαθμίσουν αλλά και να ακυρώσουν, όπως είπε, την προσπάθεια. Επίσης, σημείωσε ότι η όλη μεταρρύθμιση αντιμετωπίστηκε και από τον ΟΠΕΚΕΤΕ με έλλειψη ενεργού συμμετοχής και με αδιαφορία κάποιων να υπηρετήσουν τη μετάβαση. Σχετικά με τα 2021 ύποπτα αφημί που δεσμεύτηκαν επί Υπουργείας του, είπε ότι τελικά πληρώθηκαν μόνο 91, επειδή οι αιτούντες προσκόμισαν στοιχεία. Ενώ περιγράφοντας τι γινόταν με τις δηλώσεις, με τις αιτήσεις στα ΚΙΔ, είπε ότι οι επιτίδιοι δήλωναν ιδιωτικούς βοσκότοπους που κατά πλειοψηφία ήταν δημόσιες εκτάσεις και λόγω της έλλειψης κλιματολογίου αλλά και διασύνδεσης με τον gov.gr δήλωναν νομή στις εκτάσεις αυτές, χωρίς οι υπηρεσίες να ζητούν απόδειξη της δομής. Τέλος, ο κ. Γιωργαντάς, αφού χαρακτήρισε παραγωγική τη συνεργασία του με τη διευθύντρια, την κυρία Τιχεροπούλου, η οποία, να υπενθυμίσουμε, είχε εξάρει την περίοδο υπουργείας του κ. Γιωργαντά, είπε ότι ήταν συγκροτημένη υπάλληλος και ότι κέρδισε το σεβασμό του, καθώς είχε την τόλμη να εμφανιστεί στα δικαστήρια απέναντι σε όποιον επιχείρησε να αρπάξει επιδοτήσεις, και χαρακτήρισε τέλος απολύτως νόμιμη και επιβεβλημένη τη διαδικασία των πληρωμών που έκανε με εντέλεσθε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΤΕ, Ευάγγελος Παυράκος, κάτι που σύμφωνα με τα κόμματα της αντιπολίτευσης αποδομεί πλήρως τα επιχειρήματα των όσων κατέθεσε χτες ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρης Αβγενάκης. Πάνω.
Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε. Θα μείνουμε στο θέμα. Δεν υπάρχει άμεση σύνδεση του σχεδίου δράσης που κατέθεσε η Ελλάδα στην Κομισιόν με τις πληρωμές των αγροτών. Αρκεί να υπάρχει συμμόρφωση με τους κανόνες, υποστήριξε ο Επίτροπος Γεωργίας της Κομισιόν Κριστόφ Χάνσεν σε συνέντευξη που παραχώρησε στα νέα. Η Δήμητρα Κυριαζή έχει το ρεπορτάζ και μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Δήμητρα. Ποταμός ο κύριος Χάνσεν στη συνέντευξή του αυτή, είπε πάρα πολλά πράγματα.
Ακριβώς, και να πούμε ότι βρίσκεται στην Αθήνα σε προγραμματισμένο όμως ταξίδι και είχε συνάντηση και με τον αρμόδιο υπουργό, τον Κώστα Τσιάρα.
Και τον κύριο Χατζηδάκη πριν από λίγο.
Ναι, και θα δει και τον Πρωθυπουργό αύριο, είναι προγραμματισμένο όλα αυτά, αλλά όχι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για την κοινή αγροτική πολιτική από το 2028 και μετά, σε έναν κύκλο επαφών που έχει αρχίσει με όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο αρμόδιος επίτροπος. Να έρθουμε όμως στην συνέντευξή του στα νέα. Καταρχήν χαιρέτησε την απόφαση για την ένταξη του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, αποσύνδεσε την αξιολόγηση του νέου action plan του ΟΣΔΕ από τις επιδοτήσεις που πρέπει να καταβληθούν, επισημένοντας ότι ο έλεγχος και η πληρωμή είναι θέμα των κρατών μελών, και δήλωσε ότι είναι σημαντικό στο μεταβατικό στάδιο να μην στερηθούν οι Έλληνες στην ενίσχυση που δικαιούνται. Τόνισε ο Ευρωπαίος Επίτροπος ότι η συμμόρφωση με τους κανόνες της Επιτροπής είναι ένα κέριο σημείο για την ομαλή ροή των επενδύσεων και των επιδοτήσεων προς τους Έλληνες παραγωγούς. Σε κάθε περίπτωση όμως, η Επιτροπή παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και, όπως τόνισε ο αρμόδιος επίτροπος, θα ενημερωθεί για το Action Plan που κατατέθηκε χθες στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή. Στα ελληνικά, το πέταξε το καρφί, λέει. Μας δόθηκε στα ελληνικά.
Νομίζω πως ίσως να είναι και αυτή η διαδικασία. Δεν το γνωρίζω, για να είμαι ειλικρινής. Ίσως όμως να είναι αυτή η διαδικασία κάθε χώρα μέλος.
Να το μεταφράσουμε. Ποιος ξέρει.
Η γλώσσα θα μεταφραστεί επισήμως. Και το Μάρτιο έχουμε όμως και το ολοκληρωμένο σχέδιο μετάβασης στην ΑΔΕ. Και αυτό θα πρέπει να περάσει, να ξεσκονιστεί από την Επιτροπή για να πάρει και το πράσινο φως.
Μια δύσκολη μεταρρύθμιση, το είπε και ο Επίτροπος, το έχει πει και ο Πρωθυπουργός. Είναι πολλά, ναι. Και λέει μάλιστα χαρακτηριστικά, λέει, αυτή την ώρα λέει, δεν ζηλεύω τον Πρωθυπουργό την κυβέρνησή του για αυτό το μεγάλο έργο που πρέπει να γίνει. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Δήμητρα, για το ρεπορτάζ. Στις διεθνείς εξελίξεις, ακόμη βαθύτερο διχασμό στους Αμερικανούς πολίτες έχει προκαλέσει η νίκη του Ζόραν Μαμντάνι, που κατέκτησε την Δημαρχία της Νέας Υόρκης, ενώ την ίδια ώρα έκκληση απίφθινε η Ευρωπαϊκή Ένωση προς τη Ρωσία να σταματήσει τις πυρηνικές απειλές. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι μαζί μας στο στούντιο. Δημήτρη, καλησπέρα.
Φάνο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Πριν περάσουμε στις εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, μία είδηση της τελευταίας ώρας, μία μικρή αποθήκη όπλων στη Βιέννη με μόλις 5 πιστόλια και 10 γεμιστήρες, ίσως κρύβει μια πολύ μεγαλύτερη ιστορία, όπως ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο υποδομών που, σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες Πληροφοριών, συνδέεται με τη Χαμάς και παραμένει ενεργό εδώ και τουλάχιστον 6 χρόνια. Η αποκάλυψη των Αυστριακών αρχών, που οδήγησε στη σύλληψη ενός 39χρονου Βρετανού υπηκόου, εντάσσεται σε μια σειρά ευρημάτων που δείχνουν ότι η Χαμάς είχε εγκαταστήσει εφεδρικές αποθήκες όπλων σε ευρωπαϊκές χώρες, από τη Βουλγαρία και την Πολωνία έως τη Δανία και τώρα την Αυστρία. Επανερχόμενοι στο θέμα της νίκης Μαμντάνη, πολλά αμερικανικά μέσα αναφέρουν ότι περίπου οι μισοί κάτοικοι της αμερικανικής Μεγαλούπολης επιχαίρουν για αυτή τη νίκη του 34χρονου Δημοκρατικού και οι υπόλοιποι είναι αρνητικοί, καθώς πέραν όλων των άλλων εκτιμούν ότι ο Μαμντάνη δεν υπάρχει περίπτωση να βρει τα απαιτούμενα κονδύλια για να εφαρμόσει το ριζοσπαστικό κοινωνικό του πρόγραμμα. Οι συντηρητικοί τώρα με επικεφαλής τον πρόεδρο Τραμπ θα προσπαθήσουν να παρουσιάσουν τον εκλεγέντα δήμαρχο ως σοσιαλιστική απειλή, του οποίου οι πολιτικές και οι προτεραιότητες θα οδηγήσουν στην καταστροφή της μεγαλύτερης πόλης της Αμερικής και θα αποτελέσουν κίνδυνο. Μάλιστα, ο Τραμπ είπε στο Fox News ότι ίσως να το βοηθήσει λίγο, προσθέτοντας πάντως ότι πρέπει να συνεργαστεί μαζί του και τονίζοντας ότι δεν θα επιτρέψει να καταστεί η Αμερική κομμουνιστική χώρα. Πηγαίνοντας τώρα στην COP30 στο Μπέλεμ της Βραζιλίας, πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, ο κ. Στάρμερ, δήλωσε ότι οι συνομιλίες για το κλίμα, ότι η συνένεση έχει εξαφανιστεί για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, ενώ ο πρίγκιπας Βίλιαμ είπε ότι ο πλανήτης πλησιάζει επικίνδυνα το σημείο καμπής και είναι πλέον σχεδόν αδύνατο να τηρηθεί ο διεθνής στόχος για περιορισμό της υπερθέρμανσης
του πλανήτη.
Και σημαντικές απουσίες.
Είναι Αμερική, δηλαδή.
Οι μεγαλύτεροι ρηπαντές.
Ουσιαστικά είναι μια συνάντηση χωρίς τους βασικούς παίκτες.
Ακριβώς. Πολύ σωστά το επισημαίνεις.
Λοιπόν, υπάρχει κάτι άλλο για την.
Πολύ γρήγορα για,
στο μέτωπο του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου.
Ακριβώς. Η Ρωσία ισχυρίζεται ότι εντείνει την περικύκλωση των Ουκρανικών δυνάμεων στο Ποκρόφσκ και ότι η κατάσταση των Ουκρανών επιδεινώνεται ταχύτατα, ενώ ο πρόεδρος Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι τα ρωσικά στρατεύματα εισήλθαν στην πόλη, ενώ υπάρχουν αναφορές που κάνουν λόγο για 11.000 Ρώσους στρατιώτες που έχουν περικυκλώσει την περιοχή, με τις Ουκρανικές δυνάμεις, όπως είπαμε, να αντιμετωπίζουν αυξανόμενες πιέσεις. Στάνο.
Δημήτρη, σε ευχαριστούμε.
Εγώ.
Στη Γαλλία θα πάμε τώρα. Κανένα φαγητό από το συσίτιο της φυλακής δεν τρώει ο Νικολάς Σαρκοζή, ο οποίος εκτείει την πενταετή ποινή του ύστερα από την καταδίκη στην φυλακή Λασαντέ του Παρισιού για το σκάνδαλο χρηματοδότησης από τη Λιβύη του Καντάφη. Το γιατί θα μας πει η ανταποκρίτριά μας του Earth News, Θωμαίδα Παπαϊωάννου. Θωμαΐς, καλησπέρα από την Αθήνα. Τι φοβάται ο Νικολάς Σαρκοζή?
Στην πραγματικότητα δεν είναι ότι φοβάται τίποτα, είναι το γεγονός ότι επίσημα φοβάται μην γίνει καμία δηλητηρίαση, να το πούμε έτσι, μην έρθει σε επαφή με κανένα άλλο κρατούμενο. Έχει να κάνει με γενικότερα με την ασφάλειά του. Υπενθυμίζω ότι δίπλα στο διπλανό κελί ζουν δύο σωματοφύλακες που εναλλάσσονται. Είναι οι σωματοφύλακες αστυνομικοί, οι οποίοι τον φρουρούν μέσα στη φυλακή για αυτό το σκοπό ουσιαστικά. Ξέρουμε ότι ένας υπάλληλος Ιδρύματος τον σερβίρει ένα γεύμα το οποίο δεν είναι το ίδιο με την καντίνα της υπόλοιπης φυλακής. Έχει ένα ειδικό ιδιαίτερο μενού, μόνο που στα γαλλικά κανάλια οι δημοσιογράφοι που έρχονται σε επαφή με το περιβάλλον του Νίκολα Σαρκοζή λένε ότι αγοράζει από το σούπερ μάρκετ κονσέρβα τόνο, τρώει γιαούρτια, καθαρίζει ο ίδιος το κελί του, αλλά φυσικά αυτά είναι ουσιαστικά δημόσιες σχέσεις για μια πίεση συνεχώς προς τους δικαστές που σε λίγο, στο τέλος του μήνα, θα εξετάσουν την αίτησή του για αποφυλάκηση πρόωρη. Ακριβώς, και ουσιαστικά ίσα-ίσα για να πάει να γιορτάσει τις γιορτές, τα Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά με την οικογένειά του. Παράλληλα, αναρτάνε η οικογένειά του στον επίσημο λογαριασμό του βίντεο, όπου βλέπουμε την κόρη του Τζούλια, που είναι γύρω στα 14, αν θυμάμαι καλά, η οποία βγάζει από ένα τεράστιο σάκο όλη την αλληλογραφία που δέχεται ο Νικολά Σαρκοζή από τους θαυμαστές του και τους οπαδούς του. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι ετοιμάζεται.
Είναι και μια πίεση ούτως ή άλλως. Εν τω μεταξύ, μέχρι αύριο έχει προθεσμία η κινέζικη εταιρεία Σέι να συμμορφωθεί με τη γαλλική νομοθεσία και να αποσύρει από την αγορά τις φουσκωτές κούκλες παιδιά, αλλά και τα ψεύτικα όπλα από το κατάστημά της στο Παρίσι και την διαδικτυακή αγορά. Τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό το θέμα? Έχει προκαλέσει άλλο, Θωμαίδα?
Ναι, ακριβώς. Προσοχή, δεν είναι ψεύτικα τα όπλα. Είναι αληθινά τύπου Α, δηλαδή είναι μαχαίρια, είναι λωστή και μάλιστα ένα από αυτά χρησιμοποιήθηκε για την δολοφονία ενός νεαρού παιδιού εδώ στο Παρίσι. Για να καταλάβετε πόσο σοβαρά το έχει πάρει η κυβέρνηση και έδωσε προθεσμία μέχρι αύριο να συμμορφωθεί με την νομοθεσία ο επικεφαλής του Σέιν εδώ πέρα στην Γαλλία, αλλά και εκείνος του από την Κίνα. Έστειλαν επιστολή στον Υπουργό Εμπορίου, όπου του επιβεβαίωσαν τη την διάθεσή τους να συνεργαστούν απόλυτα με τις αρχές. Ήδη απέσυραν όλο το, και έκλεισαν όλο το marketplace, δηλαδή όλα τα τρίτα προϊόντα που πολλούνται στην πλατφόρμα, ηλεκτρονική πλατφόρμα του Shein. Μόνο πολλούν πλέον τα δικά τους προϊόντα. Αλλά η Γαλλία θέλει να το φτάσει μέχρι τέλους αυτή την επικίνδυνη κατάσταση, σύμφωνα με την κυβέρνηση, και έστειλε επιστολή σήμερα στην Επίτροπο Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου καλεί την Ευρώπη να πάρει τα ίδια σκληρά μέτρα εναντίον αυτών των ηλεκτρονικών πλατφόρμων που προέρχονται από την Κίνα. Δεν είναι μόνο το Shein, υπενθυμίζω, είναι και το AliExpress, είναι και το Temu και άλλες πλατφόρμες, οι οποίες υπενθυμίζω ότι 4,5 δισεκατομμύρια πακέτα το χρόνο μπαίνουν από την Κίνα στην Ευρώπη με τιμή ύψους κάτω των 150 ευρώ, που σημαίνει ότι δεν έχουν τους ανάλογους δεσμούς, και αυτό πλήττει ιδιαίτερα την ευρωπαϊκή οικονομία και καταλαβαίνετε ότι είναι επίγον θέμα.
Θωμά Είδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Επιστροφή στα δικά μας, στην κατολίσθηση που είχαμε στα Τρίκαλα να πάμε, στην περιοχή των εγκαταστάσεων του υδροηλεκτρικού σταθμού στον οικισμό Γλίστρα Μεσοχώρας. Μεγάλες μάζες χώματος και βράχων υποχωρούν, με αποτέλεσμα να έχει σημάνει συναγερμός στις αρχές, ενώ έχουν κλείσει και δρόμοι. Και σπέβδει κλιμάκιο γεωλόγων στην περιοχή για να εξετάσει το φαινόμενο και να ληφθούν μέτρα. Μαζί μας είναι η Χριστιάνα Μανιάτη, που παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις και έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Χριστιάνα.
Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Στη Μεσοχώρα Τρικάλων, λοιπόν, όπως είπες, ο μικρός οικισμός Γλίστρα παραμένει σήμερα αποκομμένος μετά από την πολύ μεγάλη κατολίσθηση που σημειώθηκε στην πλαγιά πάνω από τον δρόμο πρόσβασης στο χωριό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες των τοπικών αρχών, μεγάλη όγκη βράχων και χώματος αποκολλήθηκαν από ύψος που φτάνει περίπου τα 200 μέτρα, κατεβαίνοντας με ορμή προς το δρόμο και καλύπτοντάς τον σχεδόν ολοκληρωτικά.
Δεν είχαμε κάποιο τραυματισμό.
Ευτυχώς δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός.
Γιατί αυτό είναι το σημαντικό.
Ναι.
Το ύψος είναι τεράστιο, έτσι.
Ναι, ευτυχώς δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός, ωστόσο οι αρχές καλούν τους κατοίκους και τους διερχόμενους να προσέχουν και να μην πηγαίνουν στο σημείο για την ασφάλειά τους. Αναμένουμε από αύριο και κλιμάκιο γεωλόγων που θα εκτιμήσει την κατάσταση και την σταθερότητα του εδάφους. Το σημείο που υποχώρησε το έδαφος μοιάζει σαν να έχει ανοιχτεί μια βαθιά λαβή στην πλαγιά, με το χώμα να είναι ακόμη φρέσκο και χαλαρό, ενώ οι γραμμές του βουνού δείχνουν ότι το φαινόμενο δεν έχει σταθεροποιηθεί πλήρως. Και το στοιχείο που προκαλεί τη μεγαλύτερη ακόμα ανησυχία είναι ότι 2 με 3 μεγάλοι βράχοι έχουν ήδη αποκολληθεί, αλλά δεν έχουν κυλήσει στο σύνολό τους. Βρίσκονται σε ασταθή θέση, κρατημένοι στην πλαγιά, κάτι που σημαίνει ότι ενδέχεται να πέσουν και ανά πάσα
στιγμή.
Κρέμονται
οι βράχοι, δηλαδή.
Κρέμονται οι βράχοι,
ακριβώς. Με απλές λέξεις. Και υπάρχει κίνδυνος για τις εγκαταστάσεις στη ΔΕΗ που είναι εκεί κοντά.
Υπάρχει μια ανησυχία, έπεσαν βράχοι στις εγκαταστάσεις. Η πρόσβαση για αυτό το λόγο στο σημείο έχει αποκλειστεί πλήρως. Έχει κλείσει και ο δρόμος και οι κάτοικοι ειδοποιήθηκαν να μην επιχειρήσουν προσέγγιση, ακόμα και πεζή. Παρά το μέγεθος της κατολίσθησης, όμως το σημαντικότερο είναι, όπως είπαμε, ότι δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί και δεν κινδύνεψαν σπίτια.
Ευχαριστούμε πολύ, Χριστιάνα, για το ρεπορτάζ. Να αλλάξουμε τώρα θέμα και να δούμε την πειρατεία που είχαμε σε ελληνόκτητο τάνκερ ανοιχτά της Σομαλίας. Να συνδεθούμε με τη Χαρά Γιαννοπούλου στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Αρχικώς, Χαρά, τις πληροφορίες σου για το πλήρωμα, αν είναι όλοι καλά. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Είναι καλά στην υγεία τους, ασφαλείς στο καταφύγιο του πλοίου, παραμένουν κλειδωμένοι και 24 ναυτικοί. Αυτό το γνωρίζουμε από το πρωί, καθώς υπάρχει στενή επαφή και συνεχής επικοινωνία των ανθρώπων αυτών του πληρώματος, δηλαδή με την ναυτιλιακή εταιρεία. Αυτό που μάθαμε πριν από περίπου 40 λεπτά είναι ότι ανάμεσα στους ναυτικούς υπάρχουν και 5 Έλληνες, ο ένας εκ των οποίων είναι και ο πρώτος μηχανικός του δεξαμενόπλοιου. Είναι και οι 24 άνθρωποι καλά στην υγεία τους, παραμένουν στο δωμάτιο ασφαλείας κλειδωμένοι, καθώς είναι σε εξέλιξη η πειρατεία. Να δούμε όμως τι έγινε. Οι πειρατές προσέγγισαν το τάνκερ το πρωί με ένα μικρό σκάφος ιρανικής σημαίας, το οποίο επίσης είχαν καταλάβει, και άνοιξαν πυρ. Εκτόξευσαν χειροβομβίδες με ρουκέτες και πυροβόλησαν με πολυβόλα, έκαναν το ρεσάλτο και κατέλαβαν το δεξαμενόπλοιο. Πρόκειται για το πλοίο Ελλάς Αφροδίτη, το οποίο μετέφερε βενζίνη έπλοια από την Ινδία προς την Νότια Αφρική. Στις 10 παρα 20 περίπου έγινε το περιστατικό. Ενημερώθηκε ο θάλαμος επιχειρήσεων του Υπουργείου από την Ναυτιλιακή Εταιρεία Ελληνικών Συμφερόντων. Ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο, δηλαδή ενημέρωση του αρμόδιου κέντρου αντιπειρατείας και ενεργοποίηση της ομάδας αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών. Να πω τέλος ότι είναι το πρώτο περιστατικό εμπορικό πλοίο που καταλαμβάνεται από πειρατές ανοιχτά της Σομαλίας εδώ και πάνω από ένα χρόνο και έχει σημάνει συναγερμός στη διεθνή ναυσιπλοεία.
Χαρά να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σε 48 ώρια απεργία προχωρούν οι νοσοκομιακοί γιατροί σήμερα και αύριο επίτα από απόφαση της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομιακών Γιατρών Ελλάδας.
Αθλητικό δελτίο.
Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα.
Τρία παιχνίδια διεξάγονται, μάλλον έχουν να δώσουν απόψη ελληνικές ομάδες. Αυτή την ώρα Μάλμε Παναθηναϊκός 0-0 στη Σουηδία στο 10ο λεπτό, στο ίδιο λεπτό στην Αθήνα στο γήπεδο της ΑΕΚ, ΑΕΚ Σαμικ Ρόβερς 0-0, ενώ στις 10 η ώρα ο ΠΑΟΚ θα υποδεχτεί τους Ελβετούς Young Boys.
Σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Μας ενημερώνει η Αναστασία Τυράσκη.
Την Παρασκευή, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα, παροδικές νεφώσεις, με λίγες τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά από το απόγευμα. Η άνεμη στο Αιγαίο Βόρειο, στο Ιόνιο βαθμία νότι, έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 15 με 18 και στα δυτικά και νότια έως 22 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται παροδικές νεφώσεις. Η άνεμη Βόρειο 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών βροχών. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 18 βαθμούς.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Φέη Μιράμπογλου και ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβουργινάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας, ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης. Γεια σας.